Έχουμε μαζί μας την κυρία Βανέσα Αρχοντίδου.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας, με ακούτε καλά?
Βεβαίως,
πάρα πολύ
λες
καλά.
Και είσαστε δίπλα μας.
Εξαιρετικά.
Τέλεια. Δεν είμαι σε κορυφή, γι' αυτό ίσως.
Α, μπορεί.
Λοιπόν, να πούμε στον κόσμο ότι είστε αλπινίστρια, όπως λέγεται. Λέμε για τους ανθρώπους οι οποίοι ανεβαίνουν τις κορυφές τη μία μετά την άλλη, επαναλαμβάνω. Και εκτός από αυτό όμως, έχετε και μια άλλη πολύ σημαντική ιδιότητα, η οποία νομίζω ότι αφορά τις ζωές όλων μας. Είστε και πρέσβυρα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα. Και επίσης είστε και γυναίκα, και θα θέλαμε έτσι στην αρχή αυτής της κουβέντας να ακούσουμε και τη δική σας άποψη για αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό. 2 χρόνια περίπου που μετράμε γυναικείες ζωές, γυναικείες ψυχές που χάνονται από κοντά μας, γιατί έτσι. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκόσμια.
Πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο με αφορά πάρα πολύ, γιατί εκτός από τους 2 ρόλους που θέσατε, έχω ιδρύσει και έναν οργανισμό γυναικείας ενδυνάμωσης που είναι ο A Woman Can Be, και αυτό που θέλουμε να δείξουμε εμείς μέσα από τον οργανισμό είναι ότι οι γυναίκες μπορούν να κάνουν τα πράγματα τα οποία θέλουν και έχουν τις δυνατότητες περισσότερες από όσες η κοινωνία έχει ορίσει για αυτές. Και δυστυχώς εκεί που θεωρούσαμε και εγώ ίδια αλλά και ο οργανισμός ότι βρισκόμαστε σε ένα επίπεδο που οι γυναίκες απλά μπορούν να κάνουν αυτό που ονειρεύονται, ξαφνικά βλέπουμε γύρω μας να γυρνάμε πάρα πολλά χρόνια πίσω, αιώνες πίσω, σε θέματα αντιμετώπισης, σε θέματα που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που η κοινωνία, γιατί σας άκουγα που μιλούσατε και για την μουσική μέσα σε εισαγωγικά, την οποία ακούνε τα νέα παιδιά. Γυρνάμε δυστυχώς πολλά χρόνια πίσω. Περιέργως, νομίζω ότι ξαφνικά βρεθήκαμε σε ένα αδιέξοδο. Εγώ το αποδίδω σε ένα βαθμό και σε όλα όσα έχουν συμβεί με αυτά τα 2 χρόνια εγκλεισμού της πανδημίας. Θεωρώ δηλαδή ότι και αυτό έπαιξε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στον ψυχισμό μας και ελπίζω ότι τώρα που θα ξαναεπιστρέψουμε σιγά σιγά στην κανονικότητα, ότι λίγος πολύ θα αρχίσουν τα πράγματα να πηγαίνουν καλύτερα.
Μακάρι.
Μακάρι, μακάρι. Και κυρία Αρχοντίδου, από το στόμα σας που λέει, και να μην, γιατί δεν ξέρω, και ακόμα και για την πανδημία οι προβλέψεις είναι δυσίωνες. Δηλαδή δεν ξέρεις από πού να το μαζέψεις. Αυτό που θα ήθελα εγώ να πω, ότι υπάρχουν οι μητέρες, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο τρόπος που μεγαλώνουν τα αγόρια τους. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι δεν ακούνε όλα τα νέα παιδιά την ίδια μουσική. Δηλαδή να μην το. Και από εμάς ξεκίνησε αυτό, δηλαδή να μην το γενικεύουμε, Μπάμπη.
Σίγουρα.
Υπάρχουν ένα κομμάτι των νέων παιδιών ακούει αυτή τη μουσική που σε εισαγωγικά λέγεται τραπ, τέλος πάντων. Ναι. Ναι. Όχι όλοι. Υπάρχουν και τα άλλα παιδιά που ακούνε ελληνικά, έντεχνα, ροκ, λαϊκή μουσική, τα πάντα. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε όμως για τη γυναίκα που μαζί της παίρνει και τους γιους της αυτό που κάνει.
Ναι, πραγματικά είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι πια είναι καθήκον μου. Δηλαδή, νομίζω ότι όταν έχουμε ένα όνειρο πρέπει να το μοιραζόμαστε με όλο τον κόσμο και πόσο μάλλον με τα παιδιά μας, στα οποία δίνουμε το παράδειγμα. Και ουσιαστικά τους δίνουμε όχι το παράδειγμα για να τα ακολουθήσουν, απλά ενάβσματα για να μπορέσουν να δουν τι είναι αυτό το οποίο τους αρέσει στη ζωή τους. Και έτσι και μας γνωρίζουν, θεωρώ. Δηλαδή, εγώ ανέβαινα τις κορυφές και κάθε φορά που ανέβαινα την κορυφή σκεφτόμουν τι ωραίο θα ήταν να μπορούσαν όλες αυτές τις εμπειρίες να τις είχαν και τα δικά μου παιδιά, αυτά που βλέπουν τα δικά μου μάτια, πέρα από τα βίντεο και τις φωτογραφίες που παίρνω πίσω, να μπορούσε και η οικογένειά μου να τα ζήσει, να τα βιώσει. Και γι' αυτό στο τελευταίο ταξίδι, που ήταν μια εύκολη κορυφή, η 8η κορυφή όπως τη λέω, και ήταν η κορυφή Κοζιούσκο στην Αυστραλία, σκέφτηκα ότι θα ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία μαζί με τους γιους μου που είναι 10 και 13 χρονών να πάμε και να ανέβουμε και να αποκτήσουν έτσι μια, θα έλεγε κανείς, γεύση του ορειβατικού αυτού εγχειρήματος που λέγεται Seven Summits, δηλαδή της ανάβασης 7 υψηλότερες κορυφές των υπήρων του κόσμου.
Πώς ξεκινήσατε αυτό το ταξίδι?
Δεν ξέρω αν εννοείται το ταξίδι το συνολικό.
Το συνολικό, δηλαδή.
Το συνολικό.
Ναι, το συνολικό. Μία γυναίκα, έτσι. Πώς ξεκινάει? Συνήθως λέμε, εντάξει, τα κορίτσια να κάνουμε ένα βόλεϊ, να κάνουμε ένα handball. Εσείς πώς μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία? Γιατί δεν είναι εύκολο να κατακτάς κορυφές.
Κοίταξε, μπήκα μεγάλη.
Πολλές φορές είναι και επικίνδυνο, συγγνώμη που σας διακόπτω.
Ναι, ναι, μπήκα μεγάλη σε ηλικία. Δηλαδή, όταν ήμουν μικρή, δεν είχα ούτε τέτοιες ευκαιρίες, αλλά ούτε και τέτοιες εμπειρίες. Πραγματικά ζούσα σε μία περίοδο που οι γυναίκες κάνανε γαλλικά, πιάνο και μπαλέτο.
Ναι.
Και στην Ελλάδα ακριβώς τα κορίτσια είχαν τελείως διαφορετικές δραστηριότητες σε σχέση με τα αγόρια όσο μεγάλωνα, τη δεκαετία του 80 βασικά. Και νομίζω ότι όταν έγινα 27 χρονών, τότε ξαφνικά ανακάλυψα το πόσο η φύση μπορεί να μας απελευθερώσει αλλά και να μας ενδυναμώσει. Γιατί τότε ξεκίνησα να πηγαίνω μαζί με έναν ορειβατικό σύλλογο απλές πεζοπορικές εκδρομές στην Ελλάδα. Το οποίο όμως με έκανε να καταλάβω, γιατί τότε δούλευα ως στέλεχος σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, ότι ήταν ένας τρόπος απελευθέρωσης του μυαλού, και η εμπειρία αυτή σου έδινε και τη δυνατότητα να αισθανθείς πιο ζωντανός. Και έτσι ξεκίνησα να αγαπώ τα βουνά και τη φύση. Αισθανόμουν μέσα από αυτή τη διαδικασία της πεζοπορίας και της ανάβασης πιο ελεύθερη.
Πώς μπορείς να το στηρίξει κάποιος αυτό το εγχείρημα, γιατί αυτό που φανταζόμαστε όλοι είναι κάτι το οποίο χρειάζεται και προπόνηση, ώρες πολλές.
Και χρήματα.
Ναι, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Κοιτάξτε, εγώ από την πεζοπορία σιγά σιγά ξεκίνησα σε ιδιωτικό επίπεδο, να το πω έτσι. Δεν πήγα κατευθείαν στο Everest. Να πηγαίνω στις διακοπές μου σε κάποια βουνά του εξωτερικού.
Ναι.
Και εκεί κατάλαβα ότι, ξέρετε, είναι αυτό το μικρόβιο της εξέλιξης που αρκετοί άνθρωποι το έχουν, ότι έκανα κάτι, τώρα να δούμε, να κάνω ένα βήμα παραπάνω, ένα βήμα παραπάνω, γιατί όταν μένεις στάσιμος και δεν έχεις αυτό το ένα βήμα παραπάνω, κάποια στιγμή εγκαταλείπεις αυτό το οποίο κάνεις. Αλλά αν σου δίνει την ευχαρίστηση της εξέλιξης η δραστηριότητά σου, που για μένα αυτή η δραστηριότητα στην αρχή ήταν χόμπι, τότε νομίζω ότι γίνεται για σένα ένας τρόπος ζωής. Έτσι λοιπόν και η ορειβασία έγινε για μένα τρόπος ζωής. Δηλαδή δεν είναι ότι έκανα μία προπόνηση η οποία ήταν εξαντλητική, ήταν όμως συνεχής και κάθε λίγο και λιγάκι προσέθετα και ένα βήμα παραπάνω στην προπόνησή μου. Όπως ακριβώς γινόντουσαν και τα βουνά. Το πρώτο βουνό που ανέβηκα ήταν το Κιλιμάντζαρο. Από τις 7 κορυφές εννοώ.
Ναι.
Όχι από τα. Αλλιώς στην Ελλάδα είμαι πάρα πολύ ευτυχής να πω ότι έχω πάει στα περισσότερα βουνά της Ελλάδας, της Ηπειρωτικής. Και στο θέμα τέλος πάντων της προπόνησης, όταν έχεις αυτό που λένε οι Άγγλοι consistency, δηλαδή δεν το εγκαταλείπεις, τότε έχεις τη δυνατότητα να κάνεις και τα διαλύματά σου, αλλά βάζοντας και περισσότερη ένταση να μπορέσεις να κάνεις και πιο δυναμικά και δυνατά πράγματα. Οπότε θα σας έλεγα ότι από πλευράς προπόνησης ήταν κάτι το οποίο για μένα με βοήθησε, επειδή ήταν καθημερινό και συνεχές. Ξεκίνησα από το Κιλιμάντζαρο, μετά πήγα σε μια πιο δύσκολη κορυφή που ήταν η Ακονκάγκουα στην Νότια Αμερική, στην Αργεντινή συγκεκριμένα, είναι η ψηλότερη της Νότιο Αμερικής η Ακονκάγκουα. Και σιγά σιγά η κάθε μια κορυφή που έμπαινε, γιατί μια φορά το χρόνο ανέβαινα στις κορυφές, αύξανε και το βαθμό δυσκολίας. Και έτσι ήταν κάτι σταδιακό το οποίο το έχτισα και δεν μου φάνηκε ότι ήταν μια δύσκολη δραστηριότητα η οποία θα χρειαζόταν κάτι παραπάνω από την καθημερινή μου ενασχόληση. Το θέμα βέβαια, που το χρηματικό που δείξατε, αυτό ήταν το πιο δύσκολο από όλα. Γιατί στην Ελλάδα γενικά ο αθλητισμός είναι κάτι που δεν πληρώνεται, είναι κάτι το οποίο δεν έχει, αν δεν είναι ποδόσφαιρο, αν δεν είναι μπάσκετ, αν δεν είναι δηλαδή ένα άθλημα που υπάρχουν φίλαθλοι και οπαδοί, δύσκολα είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να βρει χορηγούς. Αλλά νομίζω το γεγονός ότι υπήρξαν εταιρείες που στήριξαν αυτό το όραμα, του ότι κάποια στιγμή μια γυναικεία ομάδα και γενικά μια γυναίκα, γιατί αυτό είναι και περίεργο όπως λέτε κι εσείς, θα καταφέρει να... Και μάλιστα μητέρα.
Ναι, γιατί είναι και τα δύο παιδιά από πίσω. Γιατί...
Ναι, ναι.
Εντάξει, και αυτά έχουν το χρόνο τους. Θέλουν το χρόνο τους.
Αυτό ήταν νομίζω που για μένα ήταν και το πιο συγκινητικό. Ότι υπήρξαν εταιρείες οι οποίες αποφάσισαν ότι θα στηρίξουν ένα όνειρο. Γιατί όνειρο ήταν. Γιατί δεν υπήρχε τίποτα το δεδομένο πίσω από αυτό. Και τελικά όλοι μαζί ανεβήκαμε σε αυτές τις κορυφές και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί υπήρχαν και όλα αυτά τα χρόνια υπάρχουν μακροχρόνιες συνεργασίες που στηρίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό αλλά και στις αμοιβαίες αξίες. Γιατί αυτό που θέλουμε να περάσουμε πέρα από την ανάβαση, πέρα από την άθληση, είναι και το θέμα των αξιών.
Μάλιστα.
Έχετε ολοκληρώσει λοιπόν τον πρώτο στόχο, τον μεγάλο στόχο, που είναι οι 7 υψηλότερες κορφές. Αυτό νομίζω το βάζουν σαν στόχο ζωής όλοι όσοι ασχολούνται με την ανάβαση, έτσι δεν είναι?
Δεν ξέρω όλοι, γιατί όπως σας είπα είναι και κάτι το οποίο χρειάζεται όχι μόνο προπόνηση αλλά και χρήματα, αλλά σίγουρα είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος άθλος. Και στην Ελλάδα είμαστε 3 Έλληνες που έχουμε ανέβει σε αυτές τις υψηλές κορυφές. Βέβαια πρέπει να πω ότι ο κάθε στόχος που βάζει, είτε είναι ορειβάτης κάποιος είτε είναι απλός άνθρωπος, από μόνος του έχει μία αξία και μία... Θα έλεγα ένα μεγάλο σεβασμό, γιατί πάντα χρειάζεται μια προσπάθεια και μια επικοινωνία με τους άλλους, γιατί κανένας μόνος του δεν μπορεί να καταφέρει κάτι. Χρειάζεται πάντα τη συμβολή της κοινωνίας και των άλλων ανθρώπων, είτε ως χορηγούς, είτε ως φίλους, είτε ως υποστηρικτές. Πάντα χρειαζόμαστε ανθρώπους δίπλα μας και το σημαντικότερο είναι να γυρίσουμε πίσω. Και να δώσουμε στους ανθρώπους. Και γι' αυτό άλλωστε και εγώ πέρασα και στο επόμενο στάδιο που σας είπα ότι αισθάνθηκα την ανάγκη να μιλήσω για κάτι από αυτά τα οποία είδα και γι' αυτό έγινα και πρέσβυρα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, γιατί αυτά τα οποία είδα σε αυτές τις κορυφές με συγκλώνησαν και πιστεύω ότι ήταν αυτά που με έκαναν να καταλάβω ότι ο πλανήτης μας κινδυνεύει και θα πρέπει και εγώ από τη δική μου την πλευρά και στους δικούς μου τους ανθρώπους, τους Έλληνες, να μεταφέρω αυτό το μήνυμα.
Πότε ξεκινήσατε?
Συγγνώμη, Μπάμπη, λίγο. Και αυτό και το μαζί μπορείτε να το απαντήσετε. Αν σκεφτείτε, ποια ήταν η πιο συγκλονιστική στιγμή, τι είναι αυτό δηλαδή που θα θέλατε να μοιραστείτε περισσότερο με τους ανθρώπους, με τους φίλους που μας ακούν, για αυτές τις εικόνες που συναντήσατε εκεί? Τι είναι αυτό που θα σας ερχόταν πρώτο στο μυαλό και βέβαια και πότε ξεκινήσατε, πόσο χρονών?
Ναι, αυτό που θέλω να μοιραστώ είναι ότι ο πλανήτης μας λιώνει. Εγώ το είδα με τη μορφή των παγετώνων που λιώνουν, δηλαδή έβλεπα τεράστιους παγετώνες οι οποίοι για εκατομμύρια χρόνια βρίσκονταν στη γη, σιγά σιγά ήταν η διαδικασία της αλλαγής της ατμόσφαιρας τα παλιά χρόνια. Όμως το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι αυτές οι αλλαγές γίνονται μέσα σε 5, 6, 10 χρόνια, τεράστιες αλλαγές. Και έβλεπα τεράστιους λοιπόν, όπως σας έλεγα, παγετώνες να λιώνουν μπροστά στα μάτια μου, να ανοίγουν χαράδρες. Εμείς στην ορειβατική γλώσσα τα λέμε κρεβάς, που είναι χαράδρες μέσα στον πάγο, γιατί ο πάγος στη διαδικασία της στολής διαστολής και ειδικά όταν θερμαίνεται είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί απίστευτα σκηνικά για τα μάτια των ορειβατών. Και επίσης έβλεπα πολύ εντυπωσιακά αλλά δυστυχώς θλιβερά σκηνικά, όπου έβλεπες χιονοστιβάδες τη μία πίσω από την άλλη και έβλεπες επίσης στα Ιμαλάια άνυδρα τοπία τα οποία είχαν προέλθει από την υποχώρηση των παγετώνων. Και όλα αυτά τα θεωρούμε ότι δεν μας επηρεάζουν καθόλου, δηλαδή εμείς μένουμε στην Ελλάδα, είμαστε σε μια χώρα η οποία δεν βλέπει ο μέσος άνθρωπος εικόνες πάγου και ψηλών βουνών και θεωρούμε ότι αυτά γίνονται σε περιοχές που δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για τη δική μας ζωή. Όμως αυτό το οποίο έμαθα στην πορεία και μέσα από τη θητεία μου ως πρέσβυρα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα είναι ότι οτιδήποτε γίνεται είτε στην Ανταρκτική που ήταν το τελευταίο μου ταξίδι, που ήταν και το ψυγείο της γης, είτε στα ψηλά βουνά των Ιμαλαίων, μας επηρεάζει. Γιατί αυτοί οι καύσονες, αυτού του είδους οι ακραίες θερμοκρασίες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι απόρρια όλων αυτών των δεδομένων και των γεγονότων, γιατί είναι ο πλανήτης μας ένα σύστημα το οποίο δεν μπορεί να ξεχωρίσει κανείς τη μία περιοχή από την άλλη. Mm-hmm. Και αν το κάνει αυτό, δυστυχώς κάποια στιγμή όλα αυτά τα φαινόμενα με τον α ή β τρόπο θα χτυπήσουν την πόρτα του.
Πότε ξεκινήσατε?
Να σας πω, την ορειβατική μου δραστηριότητα την ξεκίνησα στα 27 και μετά από όλα αυτά που είδα, δηλαδή τη θητεία μου ως πρέσβυρα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, την ξεκίνησα το 2021, τη χρονιά της πανδημίας. Γιατί εκεί νομίζω ότι άρχισα να έχω και περισσότερο χρόνο να κάνω μια ανάλυση των όσων είδα.
Ναι. Είπατε ότι έχετε δει τα τελευταία χρόνια ότι όλο και πιο γρήγορα λιώνουν οι πάγοι, κάτι το οποίο το ξέρουμε βέβαια, αλλά όπως είπατε το βλέπουμε αρκετά μακρινό εμείς, ότι δεν αφορά τη ζωή μας την άμεση. Και το ερώτημα που θέλω να κάνω είναι αν τα τελευταία 2 αυτά χρόνια της πανδημίας, αν έχετε δει κάποια αλλαγή. Δηλαδή συνεχίζουν και λιώνουν οι πάγοι με τους ίδιους γοργούς ρυθμούς ή κάτι άλλαξε την τελευταία διετία.
Όχι, κοίταξε, την τελευταία διετία το μόνο το οποίο είδαμε κάποια στιγμή ήταν μία μείωση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης αφού υπήρξε η καραντίνα σε πάρα πολλές περιοχές του κόσμου. Αλλά δυστυχώς το θέμα της υπερθέρμανσης του πλανήτη είναι κάτι το οποίο έχει αρχίσει και τρέχει, καλπάζει. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί από τη μία στιγμή στην άλλη να σταματήσει και να ανακοπεί αυτή η πορεία. Και μάλιστα επειδή πλέον και μέσω του οργανισμού Woman Can Be και μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάνω και εκπαιδευτικά προγράμματα, εκπαιδευτικά σεμινάρια για την κλιματική αλλαγή. Αυτό που ήθελα να σας πω, χωρίς να θέλω να το παίξω δασκάλα, είναι ότι ακόμα και αν σήμερα σταματήσουν αυτές οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα, για να μπορέσει ο πλανήτης μας να επανέλθει, θα πρέπει να περάσουν πάρα πολλά χρόνια. Είναι σαν τον Τιτανικό που βλέπαμε στην ταινία ακριβώς. Σταμάτησαν μηχανές, αλλά δυστυχώς στο παγόβουνο ήταν δύσκολο να αποφευθεί. Ακόμα και τώρα λοιπόν, αυτό το οποίο λέμε όσον αφορά το θέμα της κλιματικής αλλαγής, είναι ότι ακόμα και τώρα να σταματήσουν μηχανές, το αποτέλεσμα θα το δούμε μετά από πολλά χρόνια. Αλλά θα πρέπει να γίνει αυτό τώρα, γιατί πλέον οι αρνητές του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, γιατί υπήρχαν και τέτοιοι, έχουν χάσει τα επιχειρήματά τους. Υπάρχει πλέον ισχυρή απόδειξη ότι για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον πλανήτη μας φταίει ο άνθρωπος. Ναι. Άρα λοιπόν,
αφού έχει αλλάξει η εικόνα, πριν δεν υπήρχαν όλες αυτές οι βιομηχανίες, δεν υπήρχαν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν απλωθεί παντού. Είναι λίγο περίεργο να μην το πιστεύεις ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή, διότι υπάρχουν παρεμβάσεις από τη στιγμή που υπάρχουν οι ανθρώπινες παρεμβάσεις, από τότε άρχισε να φθήνει και να χειροτερεύει η κατάσταση με το κλίμα. Οι έντονες παρεμβάσεις εννοώ.
Πολύ σωστά. Απλά οι περισσότεροι αρνητές αυτό που λέγανε ήταν ότι πιθανότατα αυτό θα γινόταν γιατί ο πλανήτης μας περνάει από διάφορα στάδια και φάσεις που είναι πιο ψυχρός και πιο θερμός. Αλλά δυστυχώς πλέον υπάρχουν αποδείξεις ότι ο άνθρωπος είναι αυτός που κάνει τον πλανήτη να θερμαίνεται σε πολύ γρήγορους ρυθμούς μέσα από τον τρόπο ζωής του. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το μήνυμα που θέλω να περάσω. Θα ήθελα αυτό το οποίο θα διδάξουμε στα παιδιά μας είναι να σέβονται τη φύση και να μάθουν να ζουν σε αρμονία μαζί της. Και κάπως έτσι με αυτή τη σκέψη ήταν που ξεκινάω από τα δικά μου παιδιά, τα δικά μου αγόρια και προσπαθώ όσο το δυνατόν αυτού του είδους τον τρόπο ζωής να μπορέσουμε και εμείς να τον περάσουμε του σεβασμού και της αρμονίας με τη φύση στα παιδιά όλου του κόσμου. Γιατί δυστυχώς τα τελευταία χρόνια ζώντας μέσα σε πόλεις, ζώντας μέσα σε 4 τείχους όπως λέγαμε στη δική μου τη γενιά, κάπου χάσαμε την επαφή.
Κυρία Αρχοντίδου, για να ολοκληρώσουμε έτσι αυτή την πολύ ωραία κουβέντα, ο επόμενος στόχος ποιος είναι σε ό,τι αφορά τα βουνά, τις κορυφές?
Κοιτάξτε, για μένα ο επόμενος στόχος είναι να επισκέπτομαι και να βγάζω εικόνες και ιστορίες από μέρη τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν και αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Και πρέπει να σας πω ότι αυτά τα μέρη κατά βάση είναι τα βουνά, είναι και η πόλη, είναι βέβαια και οι θάλασσές μας, οι ωκεανοί. Δεν μπορώ να σας πω ότι εγώ είμαι άνθρωπος των ωκεανών και της θάλασσας, γιατί νομίζω ότι πια έχω κατασταλάξει, είμαι άνθρωπος των βουνών. Αλλά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να δείχνω αυτές τις εικόνες. Οπότε δεν υπάρχει ένας στόχος που να λέει ότι αύριο θα πάω στο Χ βουνό ή στο Ψ βουνό, το οποίο θα το αποφασίσω ανάλογα με το ύψος του, αλλά θα ήθελα να το αποφασίσω ανάλογα με το ποιο είναι το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει και πώς μπορώ να το αναδείξω μέσα από τις εικόνες και από τις ιστορίες που θα φέρω πίσω.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και περιμένουμε τις ιστορίες σας. Γιατί πραγματικά
να είστε καλά, και εγώ θα σας τις λέω.
Να είμαστε εδώ να τα κουβεντιάζουμε και να είμαστε καλά όλοι και να συνεχίσετε έτσι. Γιατί ναι, είναι μεγάλο θέμα αυτό με το κλίμα, γιατί αν ο πλανήτης δεν συνεχίσει να αναπνέει, δεν θα υπάρχει άνθρωπος σε λίγο. Δεν θα υπάρχει ζωή. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.